Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, yanaanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Nami jina langu ni Harrison Kamau. Nikukaribisha katika matangazo yetu leo, ikiwa ni Jumatatu, Septemba 11 mwaka wa 2017. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi, tutakuletea ripoti kuhusu wakazi wa kaunti ya Garissa wazungumzia mti wa mathenge ambao unaleta athari kwa mifugo na binadamu.
Na katika jamii na maendeleo, wakimbizi wa Burundi waliokuwa nchini Tanzania waiomba serikali yao kuwasaidia waweze kuanza maisha upya.
Ninachoomba kwanza tupewe maeneo ya kufanya kilimo, kwa sababu siwezi kufanya kazi nyingine isipokuwa tu kilimo.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Harrison Kamau.
Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kimbunga Irma kuwa janga kwenye jimbo la Florida Jumapili, na kuamuru maafisa wa serikali kuweka kipaumbele shughuli ya kutoa misaada kwenye maeneo yaliyoathiriwa sana kwenye jimbo hilo ambalo ni la tatu kwa idadi ya watu hapa Marekani. Rais amesema hayo wakati akiwa nje ya ikulu akiandamana na mkewe Melania Trump baada ya kurejea Washington kutoka eneo la mapumziko ya kirais la Camp David lililoko kwenye jimbo la Maryland. Awali Trump alifanya mikutano kuhusu hatua ya serikali ya kushughulikia janga la vimbunga kwenye majimbo ya kusini mwa Marekani. Trump amesema kuwa ushirikiano kati ya serikali kuu na serikali za majimbo umekuwa ukiendelea vyema, ingawa habari mbaya ni kuwa hilo janga ni jinamizi kubwa. Awali Trump alikuwa ametangaza hali ya dharura kwa Puerto Rico na kuamuru misaada kupelekwa kwenye visiwa vinavyomilikiwa na Marekani vya Virgin. Idadi ya vifo kutokana na tetemeko kubwa la ardhi lililotokea kusini mwa Mexico imeongezeka hadi 90. Vifo vingi vikishuhudiwa kwenye jimbo la Oaxaca. Tetemeko hilo la kiwango cha 8.2 lilianza kwenye bahari ya Pacific kabla ya usiku wa manane ya Alhamisi, takriban kilomita 100 kutoka mji wa Tonala. Kufikia Jumapili, wakazi wengi walikuwa wanakaa nje ya nyumba zao kwa hofu ya kutokea tena kwa mkasa huo. Maafisa kutoka maeneo ya Oaxaca na Chiapas wamesema kuwa maelfu ya nyumba za watu pamoja na mashule yameharibiwa vibaya, huku maelfu ya watu wakiachwa bila huduma za maji. Tetemeko hilo lisikika katika hadi kwenye miji ya Mexico pamoja na Guatemala. Rais wa Mexico Enrique Peña Nieto amesema tetemeko hilo lilikuwa kubwa kuliko la mwaka wa 1985 na ambalo liliua maelfu ya watu. Nieto Ijumaa alitangaza siku tatu za maombolezo ya kitaifa. Na aliyekuwa rais wa kamati ya usalama ya Umoja wa Mataifa Sam Kutesa amependekeza yafanyike mabadiliko makubwa katika uongozi wa Umoja wa Mataifa ili kuinufaisha dunia nzima. Kutesa, ambaye ni waziri wa mambo ya nje wa Uganda, amefichua kwamba nchi zilizoendelea zimeikamata Umoja wa Mataifa huku nchi zinazoendelea zikibaguliwa. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire anayo ripoti zaidi.
Kulingana na waziri Sam Kutesa, Umoja wa Kimataifa umepuzilia mbali malengo yake na kwamba uongozi uliopo kwa sasa unatekeleza kazi kulingana na masharti ya nchi zilizoendelea duniani, huku zile zinazoendelea zikilazimishwa kupokea masharti bila majadiliano. Kulingana na Kutesa, mwaka mmoja aliyohudumu katika uongozi wa Umoja wa Kimataifa ulimwezesha kutambua kwamba Umoja wa Kimataifa haujali maoni ya nchi alizoziita kama nchi ndogo duniani. Kutesa ameshutumu Umoja wa Kimataifa kwa kukosa kuangazia jinsi ya kutatua migogoro kwa kuangazia shina la migogoro hiyo, na badala yake kufanya kile ametaja kama kutibu ishara za ugonjwa kwa kutumia nguvu. Umoja wa Kimataifa unastahili kufanyia mageuzi baraza maalum kuhusu usalama, kubadilisha jinsi wanavyofanya kazi pamoja na kuzipa nguvu kamati maalum ili kuweza kutekeleza kazi bila kuingiliwa. Waziri huyo wa Uganda wa masuala ya mambo ya nje anapendekeza kwamba nchi zinazoendelea duniani zinastahili kupewa mgao wa maana katika uongozi wa Umoja wa Kimataifa sawa na nchi zilizoendelea. Matamshi yake Kutesa yanarejesha madai kutoka nchi zinazoendelea kwamba Umoja wa Kimataifa unatumikia kwa mapendeleo. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Kiongozi wa operesheni za usalama katika pwani ya Kenya, Nelson Marwa, amehoji kuhusu operesheni inayoendelea kufanywa na wanajeshi wa KDF kwenye msitu wa Boni ya kuwafurusha magaidi wanaosemekana kujificha huko. Kwa mujibu wa habari iliyochapishwa kwenye gazeti la Daily Nation la Kenya, Maru amesema kuwa operesheni hiyo iliyoanza Septemba 15 mwaka wa 2015 haijazaa matunda kinyume na ilivyotarajiwa. Operesheni hiyo ilianzishwa na marehemu waziri wa mambo ya ndani Joseph Nkaiseri akishirikisha idara ya polisi ya kitaifa. Wakati akizungumza na wakuu wa usalama Jumapili kwenye hoteli ya Marus, Maru amesema kuwa lazima uchunguzi ufanywe kuhusu ni kwa nini operesheni hiyo haijafua dafu. Polisi wa Somalia wamesema kuwa watu watatu wameuawa huku wengine 13 wakijeruhiwa jana Jumapili baada ya mshambulizi wa kujitoa mhanga kujilipua kwenye duka la kuuza chai lililoko kwenye mji wa katikati mwa Somalia wa Beledweyne. Ripoti imeongeza kusema kuwa shambulizi hilo lilitokea karibu na makao makuu ya utawala wa eneo wa Beledweyne. Kulingana na ripoti ya mwandishi wa VOA aliyeko Somalia, Hussein Hassan Dakane, wanahabari watatu ni miongoni mwa watu waliojeruhiwa. Watu walioshuhudia wameambia VOA kuwa mlipuko huo ulikuwa mkubwa na kwamba ulitikisa eneo lote. Mji wa Beledweyne uko kilomita 345 kaskazini mwa mji mkuu wa Mogadishu na ndio mji mkuu wa eneo la Hiram na pia mwenyeji wa vikosi vya Muungano wa Afrika kutoka Djibouti na Ethiopia. Na Canada imewarudisha makwao mamia ya watu kutoka mataifa yaliyoorodheshwa kuwa hatari zaidi kwa usalama wa binadamu, zaidi ya nusu yao wakirudishwa nchini Iraq. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, ongezeko la wahamiaji wanaorudishwa makwao linafanyika wakati Canada ikikabiliana na ongezeko kubwa zaidi katika historia kwa watu wanaoomba hifadhi. Wengi wa wakimbizi wanasemekana kuvuka mpaka kwa njia zisizo halali kutoka Marekani. Kati ya Januari mwaka wa 2014 na Septemba 6 mwaka huu, Canada imerudisha watu 249 kwenye mataifa 11 ambao serikali ilikuwa imechelewesha au kuahirisha zoezi hilo kutokana na hatari zilizoko kwa wakazi. Baadhi ya mataifa hayo ni Iraq, Afghanistan pamoja na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baraza la Wakimbizi la Canada limesema kuwa idadi ya watu wanaomba hifadhi imeongezeka sana na kwa hivyo kupunguza nafasi za kupata hifadhi nchini humo. Yote haya unaendelea kuyapokea kupitia Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Kimbunga Irma kimepiga jimbo la Florida jana asubuhi na kuleta athari kwa idadi kubwa ya watu, hasa katika maeneo ya magharibi kwenye pwani ya guba ya Mexico, kikiwa na upepo mkali sana na mvua nyingi. Mwandishi wa VOA Kenneth Swartz anaripoti na Yadija Riami anaisoma ripoti yake kamili.
Dhoruba kali imepiga karibu eneo lote la Florida, ikiwemo Miami na miji mingine mikubwa kwenye pwani ya Atlantic na kupiga moja kwa moja kwenye eneo la Florida Keys kabla ya kuingia kwenye eneo la ndani. Upepo mkali uliosababishwa na kimbunga ulipungua nguvu kidogo na kuwa katika hali ya daraja la pili katika kiwango cha pointi 5, lakini maafisa wa dharura walitoa maonyo kuhusu dhoruba kuongezeka kasi na kupiga jamii za pwani kwenye pwani zote mbili za Florida. Mpaka jana mchana hali ya kimbunga ilionyesha dalili ndogo ya kuwa tulivu kulingana na kituo cha kufuatilia vimbunga, kilomita chache kutoka kwenye eneo ya hali ya upepo mkali sana na mvua, kikiwa kwenye eneo la Naples upande wa pwani ulioko kusini magharibi mwa Florida. Kibunga kinaonekana kidogo kwa kinaelekea kuisha wakati kinapopita, na mamlaka imewaonya watu huko Naples na maeneo mengine kuepuka kutoka nje. Upepo mkali sana na ongezeko la dhoruba unaweza kusababisha mafuriko mabaya ambayo litarajiwa kuletwa na kimbunga hicho, upepo ukizunguka na kupita kwenye eneo lote la Florida. Wakazi wa Tampa Bay na St. Petersburg, maeneo makubwa ya mjini ambako kimbunga kinapita, yalionywa kutarajia upepo mkali wa kasi ya kilomita 175 kwa saa na mawimbi makubwa ya maji ya mpaka kiasi cha urefu wa mita 3 kutokana na kimbunga. Kimbunga hicho kikubwa hakijawahi kulikumba eneo la Tampa kwa kipindi cha zaidi ya miaka 100. Kituo cha taifa cha kufuatilia vimbunga kimetabiri huenda kimbunga Irma kikaendelea mpaka kwenye pwani ya Florida upande wa magharibi kuanzia jana usiku mpaka hivi leo Jumatatu. Halafu kimbunga hicho kitapungua nguvu wakati kikisogea ndani zaidi kusini mwa Georgia. Rais Donald Trump amerejea White House jana Jumapili akitokea kwenye mikutano kuhusu hali hiyo iliyofanyika huko Camp David na kutoa nyaraka kuelezea kimbunga ni janga kubwa kwa Florida, hatua ambayo imeifanya serikali kuu kutoa misaada zaidi ya haraka. Trump amesema hivi punde atatembelea eneo la Florida. Alipongeza juhudi za uokozi za walinzi wa pwani wa Marekani na wafanyakazi wengine wa dharura na ripoti za uratibu miongoni mwa serikali kuu, jimbo na mashirika mengine ya ndani yanayofanya kazi kukabiliana na dhoruba, hali ambayo inakwenda vizuri sana. Alipoulizwa juhudi za uokozi Florida zitagharimu kiasi gani, Trump amesema ana wasiwasi na maisha ya watu kwa wakati huu na sio gharama. Kimbunga Irma kimetajwa ni dhoruba kali sana kwenye pwani ya Atlantic kuwahi kurekodiwa na kimebaini hivyo kilipopiga eneo hilo. Zaidi ya watu milioni 2 walikuwa bila umeme huko Florida. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Kiongozi wa kanisa Katoliki Papa Francis ametoa wito wa kukomeshwa kwa ghasia za kisiasa nchini Venezuela pamoja na utumwa mamboleo wakati akimaliza ziara yake kwenye taifa jirani la Colombia. Hata hivyo, siku ya mwisho ya ziara yake kwenye taifa la Adrian alikumbuka ilikumbwa na mkosi pale alipotokea wakati akiwa kwenye gari lake maalum na kupata mchipuko na kujeruhiwa kwenye jicho ambapo damu ilivuja na kuangukia vazi lake nyeupe. Papa pia alitembelea kanisa la Clever ambapo alisifu Clever ambaye alikuwa misionari wa kwanza katika karne ya kwanza kutambua haki za kimaumbile za watumwa. Ameongeza kusema kuwa wengi walipinga juhudi za Clever kwa hofu kuwa wangepoteza fedha nyingi kutokana na kumalizika kwa biashara ya utumwa. Mwisho wa Jumapili kabla ya kuondoka kwenda Rome, kiongozi huyo aliongoza misa mbele ya maelfu ya waumini kwenye mji wa bandari wa Cartagena. Rais wa Marekani Donald Trump kwa mara ya kwanza akiwa rais ataongoza taifa hivi leo kwenye kumbukumbu ya shambulizi la Septemba 11 mwaka wa 2001 mjini New York na Washington DC. Trump ataongoza hafla hiyo nje ya ikulu miaka 16 baada ya shambulizi baya zaidi la kigaidi kutokea kwenye mchanga wa Marekani. Ifikapo saa 2 na dakika 40 asubuhi kutakuwa na dakika ya kukaa kimya kwa kuwa huo ndio wakati ndege ya kwanza iliyokuwa imetekwa nyara na magaidi wa Al-Qaeda ilipogonga jengo la World Trade Center mjini New York. Ndege ya pili iligonga jengo pacha dakika 23 baadaye. Makamu wa rais Mike Pence anatarajiwa kuenda Shanksville, Pennsylvania, ambapo ndege nyingine iliyokuwa imetekwa nyara ilianguka kwenye uwanja siku hiyo. Inaaminika wasafiri walijaribu kuchukua udhibiti wa ndege hiyo baada ya kutekwa nyara na watu waliokuwa na visu. Inaaminika kuwa ndege hiyo ilikuwa inalenga kushambulia ikulu au bunge la Marekani hapa mjini Washington DC. Na shirika la afya duniani linaripoti kuwa takriban watu 800,000 wanajiua kila mwaka. WHO imebaini hayo katika maadhimisho ya siku za kuzuia kujiua ambayo huadhimishwa Septemba 10 kila mwaka. Shirika hilo limesisitiza jukumu muhimu ambalo vyombo vya habari vinaweza kuchukua katika kusitisha hali ya watu kujiua. Kote duniani kila sekunde 40 kuna mtu mmoja ambaye hujiua. WHO inaripoti kuwa kila kifo wengine 20 wengi wao vijana huamua kujiua. WHO inasema kujiua ni chanzo cha pili cha juu kinachosababisha kifo miongoni mwa watu walio na umri wa miaka 15 hadi 29. Imebaini kuwa vifo vingi zaidi ya 78% vinatokea kwenye nchi za kipato cha chini na cha kati, na vigezo hatarishi ni pamoja na matatizo ya akili, hasa msongo wa mawazo na wasiwasi kutokana na matumizi ya pombe. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Basi zaidi ya watu 500 wamefariki hadi hivi sasa kutokana na kipindupindu ambacho kimeibuka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, shirika la afya duniani WHO limesema. Adija Riami anaisoma ripoti kamili.
Milipuko ya magonjwa tokanayo na maji machafu yamekuwa ni mambo ya kawaida nchini Kongo, hasa kutokana na huduma duni za usafi wa vyoo na ukosefu wa fursa ya maji safi ya kunywa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mlipuko wa mwaka huu ambao tayari umeathiri takriban maeneo 10 ya mijini ikiwemo mji mkuu Kinshasa unatia wasiwasi mkubwa, hasa kwa vile kiasi cha watu 1.4 milioni wamekoseshwa makazi kutokana na ghasia katika mkoa wa kati wa Kasai. WHO imesema kiasi cha watu 258 wamefariki na mlipuko umesambaa katika majimbo 20 kati ya 26 nchini Kongo. Hatari ya kusambaa bado ni kubwa mno, hasa katika eneo la Grand Kasai ambako hali ya usafi wa vyoo si nzuri na kuna wasiwasi wa usalama, na hivyo kusababisha mazingira hatarishi kwa mlipuko kutokea, taarifa ya WHO imesema. Hadi hivi sasa maafisa wa afya wamerekodi zaidi ya kesi 1024 zinazoshukiwa ni za ugonjwa huo kote katika taifa hilo kubwa mwaka huu, na kuwepo kwa wastani wa kesi mpya 1500 kila wiki tangu mwisho wa mwezi wa Julai. WHO imepeleka timu za wataalamu wakiwemo wataalamu wa magonjwa ya mlipuko na wataalamu wa afya ya umma kwa Kongo mwezi huu, ikiwa ni juhudi za kudhibiti kusambaa kwa ugonjwa. Naam, naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika. Tunaendelea na ripoti kutoka kwa waandishi wetu, na hivi sasa ni huko nchini Kenya. Katika kaunti ya Garissa, wakazi wa eneo hilo wanalalamika kuhusu mti unaojulikana kama madhenge unaomea kila mahali na una sumu kali kwa wanyama na hata binadamu. Asili ya mti huo bado unasalia ni mtihani, huku wakazi wakitoa wito kwa serikali kuu ya Kenya na ile ya kaunti ya Garissa kushughulikia tatizo hilo kabla mifugo zaidi kuendelea kufariki wanapokula matawi yake. Mwandishi wetu Huba Abdi ameandaa taarifa ifuatayo kuangazia hasara na madhara ya mti huo.
Mti unaojulikana sana kama madhenge hapa mjini Garissa ni mti unaomea kila mahali licha kiangazi kikali kukumba mji huu. Ni mti uliotajwa na Waingereza kama early growers, kwani unamea wakati wowote licha ya kiangazi au hata mvua kunyesha. Japo kwa wakati mwingine huwa kivuli kizuri kwa wenyeji, hasara na madhara yake yanazidi kuwa tisho. Binadamu kwa wanyama ni machungu wanayopitia, kwani mwiba wake una sumu kali. Ninapodunga mtu au hata wanyama huchukua wiki nzima kabla ya kupona, huku wengine wakilazimika kukatwa vidole baada ya kidonda kushindwa kupona. Kwa upande wa wafanya biashara hasa wa uchukuzi, ni tairi za gari kutobolewa na mwibu wa madhengi, kwa kikadiria hasara ya kununua upya tairi zingine ambazo ni ghali. Lakini kwa wafanya biashara wakirekebisha tairi za magari, kwao ni afueni, kwani tairi zilizotobolewa kwa madhenge ndio faida wanayopata baada ya kurekebisha tairi hizo. Huba Abdi, Sauti ya Amerika, kaunti ya Garissa, nchini Kenya.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Leo katika jamii na maendeleo tunaelekea nchini Burundi kuangazia hali ya wakimbizi wa Burundi walioanza kurejea nchini humo kutoka Tanzania tangu wiki iliyopita. Ni zaidi ya wakimbizi 12,000 wanaotarajiwa kuwasili Burundi kabla ya mwaka huu kumalizika. Kile wanachoomba wakimbizi hao wanaorejea ni kuhakikishiwa usalama wao na kupewa misaada ili waweze kuanza upya maisha na kujiandaa vizuri kwa msimu ujao wa kilimo. Mwandishi wetu wa Bujumbura, Haidal Hakizimana, anatupasha zaidi.
Wiki hii ni takriban wakimbizi 2,000 wanaotarajiwa kuwasili hapa nchini kutoka katika kambi ya wakimbizi ya Nduta nchini Tanzania. Wengine 301 walifika wiki iliyopita. Kile wanachoomba ni kuhakikishiwa usalama na misaada ili waweze kuanza upya maisha, kama anavyosema mama huyu. Anasema kambini tulikuwa hatupati chakula cha kutosha. Anaomba usalama na amani nchini Burundi ili wale wenye kumiliki ardhi wafanye kilimo na hivyo kuweza kupata chakula cha watoto wao na kupata maisha mazuri. Mzee huyu mwenye umri zaidi ya miaka 60 anasema kambini alikuwa akitegemea misaada pekee.
Kabla sijakimbia nilikuwa mvuvi katika ziwa la Tanganyika, na nilipokuwa huko ukimbizini sikuwa na kazi yoyote, nilikuwa naikalia kula misaada tu. Siamini kama tarejea kwa ziwa Tanganyika, kwa sababu vifaa tulivyokuwa tunavitumia vilikuwa vinaitwa eti haviko salama kwa kazi ile, vimechomwa moto. Sasa ninachoomba kwanza tupewe maeneo ya kufanya kilimo, kwa sababu siwezi kufanya kazi nyingine isipokuwa tu kilimo. Pili, mjini tulikuwa tunaishi nyumba za kupanga. Kwa hiyo sijui tutafikia wapi tena kwa kupanga au kufanyaje, sijui, uwezo hatuna. Naomba msaada kutoka serikali yetu, si ndio baba yetu.
Kuna dhana kwamba hawa wanaorejea walikuwa si wakimbizi wa kisiasa, bali ni wahamiaji kwa ajili ya sababu za kiuchumi. Terence Nahiraja, msaidizi wa waziri wa Burundi wa mambo ya ndani, anakanusha hilo.
Unajua sababu za kiuchumi hata Tanzania, Burundi na dunia yote, unajua mtu anapaswa kutumika juu aweze kupata chakula au nini, sio Burundi tu.
Mbali na kupewa chakula cha miezi mitatu mara baada ya kufika hapa nchini, shirika linalo kuhudumia wakimbizi la UNHCR linasema litazidi kuwasaidia kwa kuwapa mbegu na kufuatilia hali zao. Abel Mbirinyi ni mwakilishi mkazi wa shirika la UNHCR hapa Burundi.
Kuna shirika la chakula duniani ambalo kwa Kifaransa mnaita PAM. Kuna shirika la chakula duniani FAO, nao watawasaidia kuwapa mbegu. PAM watawasaidia kuwapa chakula kwa muda wa miezi mitatu. Kwa tutawapa chakula miezi mitatu, na miezi mitatu unaweza kupanda maharage ukavuna na vitu vingine kaendelea. Tutaendelea kuangalia hali zao jinsi wanavyokuwa. Sio kama tutawaacha wanavyofikia nyumbani, tutawaacha hivi vya banga.
Hii ni wakati waliojorodhesha kurejea kwa hiari ni 1% ya kambi ya Nduta nchini Tanzania. Watu 12,000 katika kambi hiyo yenye Warundi 226,000. Tanzania ndiyo nchi yenye idadi kubwa ya wakimbizi kutoka Burundi, zaidi ya 200,000 kwa jumla ya wale 400,000 walioorodheshwa na Umoja wa Mataifa kama wakimbizi wa Burundi waliotoroka nchi kufuatia mzozo wa kisiasa ulioanza Aprili mwaka 2015. Idara Kizimana, jamii na maendeleo, Bujumbura.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa sasa basi, karibu kusikiliza muhtasari wa habari ukisomwa na Harrison Kamau.
Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kimbunga Irma kuwa janga kwenye jimbo la Florida Jumapili, na kuamuru maafisa wa serikali kuweka kipaumbele shughuli ya kutoa misaada kwenye maeneo yaliyoathiriwa sana kwenye jimbo hilo ambalo ni la tatu kwa idadi ya watu hapa Marekani. Rais ameyasema hayo wakati akiwa nje ya ikulu akiandamana mkewe Melania Trump baada ya kurejea Washington kutoka eneo la mapumziko ya kirais la Camp David lililoko kwenye jimbo la Maryland. Idadi ya vifo kutokana na tetemeko kubwa la ardhi lililotokea kusini mwa Mexico imeongezeka hadi 90. Vifo vingi vikishuhudiwa kwenye jimbo la Oaxaca. Tetemeko hilo la kiwango cha 2.2 lilianza kwenye bahari ya Pacific kabla ya usiku wa manane Alhamisi, takriban kilomita 100 kutoka mji wa Tonala. Kiongozi wa operesheni za usalama katika pwani ya Kenya, Nelson Marwa, amehoji kuhusu operesheni inayoendelea kufanywa na wanajeshi wa KDF kwenye msitu wa Boni na kuwafurusha magaidi wanaosemekana kujificha msituni humo. Kwa mujibu wa habari iliyochapishwa kwenye gazeti la Daily Nation la Kenya, Marwa amesema kuwa operesheni hiyo iliyoanza Septemba 15 mwaka wa 2015 haijazaa matunda kinyume na ilivyotarajiwa. Polisi wa Somalia wamesema watu watatu wameuawa huku wengine 13 wakijeruhiwa jana Jumapili baada ya mshambuliaji wa kujitoa mhanga kujilipua kwenye duka la kuuza chai lililoko kwenye mji wa katikati mwa Somalia wa Beledweyne. Ripoti imeongeza kusema kuwa shambulizi hilo lilitokea karibu na makao makuu ya utawala wa eneo la Beledweyne. Kulingana na ripoti ya mwandishi wa VOA aliyeko Somalia, Hussein Hassan Dakane, wanahabari watatu ni miongoni mwa watu waliojeruhiwa. Canada imewarudisha makwao mamia ya watu kutoka mataifa yaliyoorodheshwa kuwa hatari zaidi kwa usalama wa binadamu, zaidi ya nusu yao wakirudishwa Iraq.
Na hapa basi ndio tunafikia mwisho matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida, saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, Mwelekezo matangazo haya CD, mimi ni Khadija Riami.
Nami ni Harrison Kamau.
Tukisema kwaheri, ninakuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.